du radio. You morning,
You radio.
Et tout de suite, c'est parti pour la première partie d'El Story Chama, l'équipe d'Arbotola du côté des réseaux. Je vous montre allez, on vous raconte tout. Et j'ai démarré Story d'El Kamouhassin.
Ah, Story d'El Kamouhassin, les humains, on a fait comme des alliés comme chocolat.
Yes.
Du coup, j'ai la consommation d'El Kamouhassin.
لا من غرام خويا
باغ طروفه
قلت لك باغ طروفه باغ بول مي ماشي باغ غرام
عارفين المنافات الشوكولا
نورمالمون فيه منافات
اذا ما قويتيش
سي انتي اوكسيدون زوين ولكن كنهضروا على الشوكولا نوار كنهضروا على الشوكولا بلون ولا الشوكولا ولي
بيان سور سمع المنافات
اون ايكوت
باش نكون صريح من نهار عرفت المنافع ديال الشوكولا نوار على صحتي ما عمرني دوزت نهاري بلا بيع بشرط تكون فيها نسبه الكاكاو اكثر من 70% دراسات بينت العلاقه الوطيده ما بين الكاكاو وصحه القلب حيث مضادات الاكسده اللي فيه كينقصوا الطونسيون كينقصوا الكوليسترول الضار وكيزيدوا الكوليسترول الجيد الشوكولا نوار قادره تنقص من هرمون الكورتيزول والا نقص من الكورتيزول غادي تنقص حتى من الستريس جرب تاخذ جوج ديال المورسويات في النهار وغتحس بالفرق الصراحه ما كتنقص غير الستريس كتقاد حتى المود النفسيه ديالك وشي نورمال حيت كتزيد من افراز هرمون الدوبامين والسيروتونين وبالتالي السعاده تترعرع وتخيل حتى الناس اللي كيعانيوا من مقاومه الانسولين مزيانه لهم حيت الكاكاو كيحسن من حساسيه مستقبلات الانسولين والحاجه الاخيره الشوكولا نوار فيها بزاف ديال المعادن خصوصا المغنيسيوم اللي غادي يعاونك بزاف في النعاس
فوالا
كل الشوكولا
اللي فيه بلوس دو 70% دو كاكاو دوزو ستوري ديال كاكاو
الستوري اللي شفت انا ديال الدكتور معاذ غادي يهضر لينا على واحد الخرافه اللي الناس كاملين متيقينه
تري بيان با اون ايكوت
ضربني البرد ما كايناش خاصك تكون ضربني الفيروس شحال عطاوني لنا الوالدين العوق بحال هكا وغطاونا بربعه ديال المنطات حقيقه ماشي البرد اللي كيمرض هاد المراه مسكين راه الفيروس اللي كيمرض وعلاش كنمرضوا في وسط الشتاء بزاف لانه جينيرالمون البيوت او السراجم كيكونوا مسدودين بالبرد وحتى الفيروس كيعيش اكثر ملي كتكون درجه الحراره والرطوبه هابطين ولكن للامانه العلميه شنو كيدير البرد يقدر كذلك يضيق العروق اللي عندنا في النيف ولا في الحلق كتسمى اون فازو كونستريكسيون يعني يقدر ينقص شويه المناعه ولكن موضعيا يعني في النيف وفي الحلق ولكن مره اخرى ماشي هو اللي كيمرض راه الفيروس ايوا هي البرد كيمرض اش نهضر معك كيفاش تجنبت المرض في هذا الوقت هذا غسل يديك مزيان بالماء والصابون وتجنب تقاس وجهك بزاف لانك تقدر تكون حامل الفيروس في يديك ولا كان شي واحد مريض ما فيها باسي ديال البافيط باش يتجنب انه يعادي ناس اخرين ونهرسوا داك السيكل ديال واحد كيعادي واحد ايوا اقتنعتي بلي الفيروس اللي كيضرب ماشي البرد ولا مازال
سي سكيل ديز طول طون مي شحال مره كتكون خرجتي امشي بلاصه كتحس براسك مثلا كانت كليم فوق راسك كل شي حاجه اي لا tu sûr de tomber malade le lendemain je ne sais pas par quel mécanisme qui t'a réagi mais tu tombes malade
donc نقدر نجيب تيشيرت غدا
غدا جيب تيشيرت نجرب نديرو فيك
كنجيب هاد ستوري وكندم
نديرو فيك تجربه خلينا يكون فار تجارب
لا لا لا
هاد الخضره كتقولها لنا ماما كنسولوها شي سؤال واش غادي الا درنا هاد الحاجه غيوقع لي كتقولنا ديروها باش ديك الساعه الا سولني شي واحد اخر نعرف نجاوب
اكزاكتو exactement ce que je dis. Bhali fhal mama kawafa. Attention.
Attention.
Yensali bla story djali et ma story concerne nes li kiyaklou f lil. Wach a votre avis ni katakel mor 8 djal lil katghlad?
Normalement.
اه ولكن لا شي وحده هي راه بصح ولكن لا ولكن لا ما
نتخلاش من راسي
الناس تي موراها ديريك اه انا جو بونس ما محسن عنده درايه بالموضوع نسمع الاستاذه شنو تقول لنا
مانجي ابري 20 اور في غروسير فري او فو Eh bien, c'est vrai. Alors pourquoi ? D'abord parce que quand on mange trop tard et qu'on ne va pas se coucher trop tard, avant minuit, c'est-à-dire qu'on se couche en n'ayant pas terminé sa digestion. Donc le sommeil ne sera pas très bon parce qu'au lieu de se concentrer sur le cerveau, il y a la digestion qui continue de se faire et le sommeil ne sera pas aussi profond et récupérateur. Première chose. Deuxième chose, quand on mange tard, ben on a très faim et on s'aperçoit que les dîners trop tardifs sont beaucoup moins équilibrés que les dîners de 19h30, 20h. Parce que quand on a très faim, on n'a pas tellement envie de carottraper. On a envie d'un bon bœuf bourguignon puré, puis du fromage, du pain et un dessert sucré parce qu'on a faim et que la journée elle est longue. Donc, on mange souvent trop gras, on mange souvent trop sucré et on mange trop tard avec une digestion laborieuse. Tout ceci va favoriser la prise de poids.
Donc voilà pour les gens qui le savaient pas. Voilà, si tu peux te maîtriser les quantités ou chnou katakel, il y aura pas de problème. مرت مية ولا قبلت مية سي لا ميم شوز ولكن لا خليتي داك الجوع ديال النهار كامل وصلت حتى الليل دونك تو مانجي فورسيمون غرا اي مشيتي نعس سور بلاس
باش تكون ثقيل انا وليت ديغنييرمون زعما السبعه خصني نكون واكل
سي تري بيان سي باغي كال اترانجي كتلقى واخا
على ما تلاقيش
حاجه خفيفه شي طاجين كسكسو شي حاجه بحال هكا خفيف وي على اترانجي الناس كياكلوا مع السبعه سبعه ونص الليل صافي راه هذا هو العشاء هذا وراء إلى بغيتي إيه والله يجعل شي بركة راه الله يكبرنا على طاعة الله هادشي اللي كاين أنتو كان فوتكم دونك
You Morning avec Zay, Amine, Mohsin et Wafa.
You Radio.
Et tout de suite, place à la deuxième et dernière partie de Story. On va faire un petit tour du côté des réseaux. Je vous jante à l'une d'eux comme Kulchi ou d'abord Story. Dire qu'à Mohsin.
Histoire, j'explique comme Yuma Britney Soul. Comment est-ce que je suis l'influenceuse Sophia Blamen?
Non.
واحد تيك توكرز الجزائريان لا
واش اللي درتي المغرب
ما عرفتش كتقول لها اللي كتقول لها واش شكون اللي حصل البارسا ولا الريال كتقول لك يا المغرب
صافي ما تجي لا كوني با
في ما تجي لوكازيون زعما تهضر على المغرب خايب
كتهضر
دابا تمنعات باش تدخل
المغرب
المغرب ودارت سكوندال سمعوا لا ستوري
On écoute, c'est incroyable.
Dans la série des influenceurs interdits de territoire marocain, on a la sulfureuse Sophia Benlamane.
Sophia Benlamane, elle y a tumnao min dkhouli el Maghrib, le visa diala ma tqablat.
Alors, heureusement que Sophia Benlamane ne va pas mettre son pied au Maroc. Pour rappel, Sophia Benlamane, c'est cette influenceuse sulfureuse algérienne qui avait été expulsée du territoire ivoirien durant la précédente CAN pour des propos ordurier honteux sur la Côte d'Ivoire. Elle avait qualifié notamment la Côte d'Ivoire de pays digne de l'ère préhistorique. Elle a été également condamnée en France à 9 mois de prison avec sursis pour menace de mort. Bref, on ne va pas refaire tout son CV. Son CV est long comme le bras et il n'est pas très positif. Mais en tout cas, elle a été interdite au territoire marocain. Et elle a justifié son interdiction en disant que c'était elle qui ne mettrait pas un pied au Maroc. Même pire, elle a dit que si la Qibla devait être un jour orientée vers le Maroc, elle arrêterait de prier.
On est انت مهبول انا انني بالما صوفيا انا قلت لخوتي ما تروحوش للمغرب ما تروحوش بلا ما بيني وبين انا وكان القبلة سمعني واش نقول لك وكان القبلة تولي في المغرب انا صلاتي مبطلها.
Alors je pense que tout le monde est satisfait de cette décision. Les Marocains, les Ivoiriens, même les Algériens, je pense que tout le monde est satisfait parce que cette femme est une catastrophe pour tout ce qu'elle représente. Elle est l'incarnation de ce qu'on pourrait appeler la fitna.
بنادم بنادم اللي كيكون معقد بالطريقه زعما الصراحه
الله
يشافيه الله يشافيه حتى بنادم كيبان لك ماشي Bien évidemment. Et on a hâte de tous se rencontrer, passer de super moments ensemble, regarder les matchs ensemble. Même Zama Fleru, moi j'attends à ce que tout le monde puisse parler avec tout le monde. Tout le monde chante.
Danse
avec. Exactement. Mais c'est où l'esprit pour moi. Diala Kan, on a caractère de nouvelles rencontres. Tlaqa bnas men Ifriqiya kamla. Ça, c'est pas donné tous les jours. On a tlaqa bnas de partout. Partout en Afrique, واحد melting pot زوين. Donc moi personnellement, j'ai hâte que ça démarre. On chauffe les joueurs. Li nous réserve la canne. 12 la story Djali et ma story concerne Alesh et Sidi. Ton meilleur ami Kairk. Donc tu vas savoir شنو المشكل ما بينك وبين أمينة محسن. ديما نتوما كتعايروا ديما كتعاطاو. سمعوا مزيان علاش نتا وأمين كتعاطاو. On écoute.
Si ton meilleur ami t'insulte tout le temps, ce n'est pas qu'il te manque de respect. Il vit en réalité un phénomène psychologique qu'on appelle l'agressivité ludique. C'est ce mécanisme social particulier qui fait qu'entre vrais amis, les piques, les vannes et les petites insultes deviennent une preuve de proximité et non une attaque. Avec les inconnus, le cerveau active la politesse, une forme d'armure sociale pour éviter tout conflit. Mais avec quelqu'un en qui on a confiance, cette protection tombe. Le cerveau se sent en sécurité, assez pour laisser place à un humour plus brut, plus spontané, parfois un peu agressif, mais toujours sans intention de blesser. C'est une façon de tester la solidité du lien, comme le font les frères et sœurs qui se taquinent sans jamais douter de l'amour derrière. Plus le lien est fort, plus les vannes deviennent audacieuses, non pas pour rabaisser, mais pour dire, à leur manière, « Avec toi, je peux être moi-même ». Et ce que beaucoup ne savent pas, c'est que ce type d'humour n'apparaît que lorsqu'il existe un profond sentiment de sécurité affective. Si ton ami t'envoie des pites gratuites, ne te précipite pas vers la conclusion qu'il ne te respecte pas.
الهضره الخايبه ما كتعجبنيش دونك ما
كاين ماشي فورسيمون خايبه قد تكون معيور اخر
باشكيني كذا فهمتي
لا تاكيني حاجه وتعايرني حاجه
لا زعما لي زانسول بوف نو با ايتر دي شخص Ça peut être j'ai subi moi que je vais le husky. Par exemple, je dis n'importe quoi. Tu vois ce que je veux
dire?
Elle a drachébé,
non, j'aime pas.
Elle a drachébé,
tu
vois. Tu sais, moi, que j'ai le drachébé, n'est-ce pas?
je ne sais pas.
N'est-ce pas, moi aussi
N'est-ce pas Où est-ce qu'elle est,
Hamoussine
Mermera.
Dites-nous ce que vous en pensez. Où est-ce que vous faites ça Où est-ce que vous avez des surnoms bizarres Où est-ce que vous avez des surnoms bizarres Comme les proches, les comptes bizarres ou pas, vous nous dites ça sur le numéro WhatsApp. C'est pour ça. 20 400 400 12 story.
Un employé se fait licencier pour avoir passé trop de temps aux toilettes. Dans une entreprise en Chine, un employé a été suivi de près par la direction après avoir pris plusieurs pauses toilettes prolongées sur quelques semaines. Au total, les enregistrements montrent 14 absences, certaines durant jusqu'à 4 heures, ce qui a attiré l'attention de la direction et déclenché une enquête interne. L'employé souffrait de problèmes de santé, notamment d'hémorroïdes, et a présenté des preuves médicales, incluant des achats de médicaments et des dossiers d'hospitalisation pour une chirurgie liée à son état. Malgré ces justificatifs, l'entreprise a estimé que ses absences dépassaient largement le temps nécessaire pour des besoins physiologiques et enfreignaient le contrat de travail qui exigeait une présence continue et une réponse rapide aux demandes. Après plusieurs tentatives de médiation et l'examen du dossier par le tribunal, le licenciement a été confirmé. L'entreprise a toutefois versé 30 000 yuan, soit environ 3600 euros en dédommagement partiel, bien en dessous du montant que l'employé réclamait.
Voilà,
c'est incroyable.
Alors que le gars,
quand on regarde ça, il y a un bref.
Il est quand même malade.
Regarde ça,
tu as l'air malade.
مريض
ورا لا مريض خاصك نورمال كون كلاسيفيكا
خاصك ما يمشيش اصلا الخدمه ما نشوفهم يقدر يكونوا كيقولوا لا حضر خاصك تحضر ضروري دونك الا كانوا كيبزوا
عليك خاصك ابوزي
C'est
normal, c'est bon. J'ai connu des gens dans ma ville, des hémorroïdes, mais je me suis dit, c'est beaucoup. Après, dites-nous ce que vous en pensez. Normalement, il a quand même un dossier médical. Dites-nous ce que vous en pensez. Bon, loin de Hachi, je ne pense pas que tu connais tout un chômage à la toilette, mais je ne sais pas comment elle est. Par contre, je ne sais pas ce que je veux dire. Je veux dire que je veux dire que je veux dire que les collègues, c'est possible. C'est. نوف اللي كيحرك في راسو نعمل نوف بغيتي تبدلنا
حرك في راسه لا ما يمكنش
قلت لي
لا
نوف ديجيتال نونو يو راديو دينو
لا ما قلتش
علاش حركتي راسك قلتي لي
اذا ما كاينش حاجه بغيت
نبدل بغيت تبدل في الخدمه نتاعك
سوايد الخدمه
اي حاجه الا محسن
او
سمي سافو دير محسن هذا هو الميساج
انا فهمتها غلط
بغيتي تبدلني
لا ما نقدر
ما بغيتيش تبدلني
لا ما نقدرش ما عرفتش فراسك دابا فريمون
ما لقيتيش حتى
حاجه بغيتي تلقى حاجه با فورسيمون على هذه الخدمه هضر غير شي واحد عاود لك ما عارفك ما تقدرش تقول على هذه الخدمه
لا بصح دابا ما
واش درتو ديك النشبه لا درتي هذيك النشبه ديال ارغول حنا عرفناك باغي تسد شحال من حاجه ولكن قول لينا
انا بغيت نبدل لوكالي ولي حدا الدار
وي زوينه هذه واخا قريب ولكن واخا واش يزيد يقرب شي وحده بغيت غير نحل
بغيت هكا نحل باب الخراسي في الخدمه
وانا تقريبا شحال زعما دي مينوت
واحد صاحبي راه ساكن هنا
وغادي نبدلوك به غادي يجي هو يخدم معنا وتنصيفطوك
شنو نقول شنو دابا كنت انا ساكن هنا بلاصتو
هادشي معطل واخا هكا
اكزاكتومون اللي فيه جيب ليا راه فيه جيب ليا شنو تبغيو تبدلوا في الخدمه ديالكم في خدمتكم شنو هي الحاجه فاش
المدير ولا هادي ما نهضروش
لا انا ما كرهتش تكون عندنا كوزينه كبيره وتكون عندنا ثلاجه نو تكون عندنا ثلاجه ديال لاكلاس لقاو هادي ما عامره
سهل الحال كنسمع
انا هادي نبدلها في الخدمه ديما يكون فيها لا ما عمري ما نجي وما نلقاش ديما نلقى فيها لا كراس
شي تقدر ديريه في دار
ايوا شوف
انا بغيت نشوف الخدمه حيت ما مخلصهاش
داكو
كتجي حلوه
الفكره ديال هذيك اللي ما كتخلصهاش كتجي بنن ديتنا نتوما شنو هي الحاجه اللي تبغيو تبدلوها في الخدمه ديالكم بارطاجي سا افيك نو في النمرة واتساب 0624400400 0624400 غادي نخليكم اليوم تربحوا لي بلاس ديالكم بور اتوندي جو فو دير اليوم اون اي فوندردي دونك جي بور فو دي بلاس بور لو نوفو سبيكتاكل ديال امين رادي la civette dans le cadre d'Yel Kandhak. Il va se produire le 5 janvier, l'IGF Théâtre National Mohamed 5 Zerbat. Les deux places d'Yel pour aller applaudir Amin Radib, le spectacle d'Yel ou la civette. Et j'ai dit que je n'ai pas le haja. Les tbrit, btlafr, dmtsk et tira. Voir la suivette d'Yel Amin Radib avec la personne de ton choix au Théâtre National Mohamed 5 Zerbat dans le cadre d'Yel Festival. J'ai ça dans le Kandhak. J'ai dit Kandhak. Alors, il y a également le gala marocain. Exactement. Il y a également le gala marocain le 3 janvier, toujours au théâtre, avec Driss Omedi, avec Rita Kitten, avec Simous Drahati, avec Rachid Rafer, le tout clôturé par Gélan. Donc, n'hésitez pas, deux places pour le festival Kandhak avec Amin Radi, la suivette que vous allez pouvoir aller voir le 5 janvier au Théâtre National Mohamed 5 Djerbat. Kollina, chnaïe l'haja, lit brit, bdli fredemtek, ou bien évidemment, tu repars avec tes deux places. Sinon, j'ai pour vous également deux tickets VIP pour l'iFoot Zone, les Kane Flipodrome, Casa, enfin. Donc, vous allez pouvoir regarder les matchs en direct sur écran géant. Il y aura des un village d'animation et foot court. Tu vas pouvoir passer un super moment en main. La personne, les rats DMAC, parce qu'on vous fait gagner deux tickets VIP, Fly Foot Zone, Dial Hippodrome, Dial Casa, enfin. Tayyam Alik Gerjit Kolina, Chno, Haja, les Brits, Petit Fredemsk. Donc, tu partages ça avec nous, le numéro WhatsApp, c'est Firstage, 06 24 400 400, et tu repars soit avec des places pour aller voir Amin Radi, soit avec des tickets VIP pour Live Foot Zone Flipodrome Casa, enfin tout ça en nous racontant Chnaïl Haja l'esprit de l'Fredemtik. Fais le numéro WhatsApp, c'est Firstage, 06 24 400 400. On vous retrouve dans un instant. Pas du tout, mais c'est le Kandhak. On vous retrouve dans quelques instants pour ça. Je dis juste après Christine Amélien.